Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji may, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýitenden soň ýene döwlet mediasynyň üns merkezinde. Daha soğuzda 3 mektep okuwçysynyň ölümine sebäp bolmakda aýplanýan polisiýa işgärine 18 ýyl iş kesildi. Gowgaça meýdanlaryna ýekelenme işlerine badalga berildigi leýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňty ulugy Kremliň Ukraina garşy alyp barýan urşundan we prezident Vladimir Putiniň dolanyrşa sınnaky durmuşdan lapkeçe kaharly bolan Russiýalylara Abbasanyň aňty ulugy bilen gerilin we ygtybarly ýagdaýda möhüm maglumatlary paýlaşma usullaryny görkezýän wideony çap etdi. Merkez aňty ulugy Russiýa barada hakykaty bilmek isleýär we biz bu hakykaty aýdyp biljek ygtybarly adamlary gözleýär diýip wideoda aýdylýar. Siziň maglumatyňyz pikir edişiňizden has gymmatly bolup biler diýip wideoda bellenýär. Bu wideo YouTube, Twitter, Instagram we Facebook ýaly beýleki sosial media platformalarynda hem paýlaşyldy. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä 6 ýurtda şol sanyny Gazagystanyna ölüm jazasynyň ýatyrylmagyny beren umydynyň tersine Eýrandaky jazalandyryp öldürmelerin köpelme bilen dünýäde ölüm jazasynyň berilmegi 2022-nji ýylda 5 ýyl içinde iň ýokary derejesine çykdy. Hukuk toparının ölüm cezası varada 16. mayda çap eden yıllık kasavatının aydınmağına göre. Geçen yıl dünyada tasdiklenen 883 ölüm cezasının 90%'nin Hıtay'ın çağrından daşardı ölüm cezasını ulanayan 20 yurdun dini üçüsünde yerine getirilmeyi hukukla döre diyer. Bu yurtların üçüsü İran'ın önünü çekmeğine yakın ününe orada olup 2022. yılda yaşayış şartlarının ağaçı yaramallaşma ve hükümetin esası adam hukukları baskılamağı neticesinde tutuş yurtta önce kurulan protestlerin arasında yerine getirilen ölüm cezalarının sahanının bir yıl odal 314 olumluğundan 576 açenli yokorlanmağına sayat dolu. İran'ın son ölüm cezasını köp vermekte Saudi Arabistan'a geliyor. Bir yurtta 2021-nji ýylda 65 adam jazalandyrylyp öldürilen bolsa, 2022-nji ýylda 196 adam jazalandyrylyp öldürildi. Ukrainanyň korrupsiýa garşy edaralary ýokary kabiliýetiň başlygy Vsevolod Knyazew paralýan wagtyna tutsak etdi diýip Ukrainanyň milli korrupsiýa garşy bürosy habar berdi. Gurrun 3 milyon dollarlyk para barada barýa. Korrupsiýa garşy büro ýokary kabiliýetde giň gerimli korrupsiýanyň, ýagny Ukrainanyň ýaraglyk güýçleri yolbaşlarının ve kadılarının bir kanun peyda görmek için kurulan skemanın üstünü açanlığını tasdik etti. Ukrayna'nın Fox Nation'ın haber vermeğine göre 2021 yılın 22. aktarına Vsevolod Knyazew yukarı kadiyetin. Ukrayna'nın en yukarı kadiyet idarasının başlığı vezipesine sayılanı ve sol yılın 1. aktarına öz vezipesine başladı. Şeylerde Fox'un yazmağına göre olduğuna bir ehli Ukrayna kadılarının ve onların bekvitlerinin vekili olmanın hem kadiyet kararsızlığının ilkinci korusu oldu. Prezident Şavkat Mirziyoyev 15. mayda 1. yundan başlap Özbekistanına 20 000 telekeçi, 500 000 tayyarlıklı hünermen maksatnamasının durmuşa geçirilecektiğini haber verdi. Döwlet başçylygynyň metod gullugynyň maglumatyna görä 2023-2024-nji ýyllarda durmuşa geçiriljek program üçin 1 milliard dollar möçerini serişde bölünip berler. Bu serişdeler programma gatnaşan telekeçilere peskirdejili maşgallardan bolan raýatlary işe taýýarlamak we iş almak şerti bilen has pesk götürümlerde we has uzak möhletli karz bermek üçin ulanlar. Maksatnama gatnaşan telekeçiler bir ýylyň dowamyna garyp maşgallardan adından 20% işgari iş alsa emlak ve yer salgıdından boşadılar. Pes girdecili maşgalanın ağzası hem şeylik kerhanelerde işleyen vaktinde girdeci salgıdını tölemekten boşadılar. Şeyli de 5 milyon somu 450 dolara çenli aylık hakkını veriyen telekeçilerin sosyal salgıtları ikisi ağrıldılar. Bu hil telekeçilerin işi salgıt kulluğu tarafından bağırlanılmaz deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar